Bo día, moitas gracias por estar aquí, benvidas, benvidos os representantes dos colectivos que organizan esta actividade, estes concertos da Filarmónica que me acabamos de comentar agora que levan xa 73 anos traballando pola música en Lugo sin un parón no medio. E aí siguen novas xeneracións incorporándose, pero reservando esa esencia que manteñen estes concertos. Esta tempada 2019-2020, que comeza co primeiro concerto en outubro, o día 18, e que rematará en maio do 2020, o día 14 de maio. Eu simplemente agradecer a todas as persoas que están traballando por facer cultura en Lugo, por programar actividades culturais. Dende a Concellería de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua estamos encantados de colaborar con estas actividades e prestarles toda a axuda que se poida e que, bueno, pues que esperamos seguir contando en novas edicións e seguir traballando de xeito conxunta con estes colectivos.